რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტების 15 წლისთავს აღნიშნავენ. დღეს ბელარუსიაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა ხორვატიაშიც. საფრანგეთის პრემიერი ახალი შესაძლებელი ტერაქტების გამო გაფრთხილებას გამოთქვამს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს შეხვდა თბილისში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გადაცნობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღნიშნავენ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების 15 წლისთავს. ამ ტერაქტების დროს დაახლოებით 3000 ადამიანი დაეხოცა. ეს თავდასხმები, როცა ალ-ყაიდის ტერორისტებმა 4 სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცეს, ყველაზე სისხლიანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. ორი თვითმფრინავი შეეტაკა ნიუ-იორკში მდებარე ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრის შენობებს, რასაც ორივე ცათამბჯენის დანგრევა მოჰყვა. მესამე თვითმფრინავი პენტაგონზე ჩამოვარდა, მეოთხე კი დაეცა პენსილვანიაში, მას მერე რაც მგზავრებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს გამტაცებლებს. ამ ტერაქტებს მოჰყვა შეერთებული შტატების შეჭრა ავღანეთში 2001 წლის ოქტომბერში, მოგვიანებით კი ერაყში. დღეს ცერემონიები გაიმართა შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პენტაგონთან არლინგტონში შემდეგი განაცხადა.
We remember and we will never forget the nearly 3000 beautiful lives.
გვახსოვს და არასოდეს დაგვავიწყდება ის 3000-მდე სიცოცხლე, რომლებიც ასე სასტიკად წაგვართვეს. აქ დაღუპულ 184 კაცთან, ქალთან და ბავშვთან ერთად, რომელთაგან ყველაზე მცირეწლოვანი 3 წლისა იყო. ცერემონიებში მონაწილეობას იღებდნენ საპრეზიდენტო კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი. მათ თანხმობა განაცხადეს ამ დღეს თავის შეეკავებინათ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის დამახასიათებელი ქმედებისაგან. იტყობინებიან, რომ ჰილარი კლინტონმა დროზე უფრო ადრე დატოვა ცერემონია ნიუ-იორკში. ბელარუსის მოქალაქეები 11 სექტემბერს კენჭს უყრიდნენ საკანონმდებლო ორგანოს, რომელშიც მოელიან, რომ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოკავშირეები გაიმარჯვებენ. ლუკაშენკა უკვე მეხუთე ვადით განაგებს ქვეყანას. 2000 წელი ამ ქვეყანაში არ ჩატარებულა თავისუფალი ან დემოკრატიული არჩევნები. მთავრობა სხვაგვარად მოაზროვნეებს ჯის, მას მედიის საშუალებები ხელისუფლების კონტროლის ქვეშაა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა საფრანგეთის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრ ჟან-ივ ლე დრიანთან, რომელიც სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოში. შეხვედრა 11 სექტემბრის ტრაგიკული თარიღის გახსენებით დაიწყო. მხარეებმა ისაუბრეს ტერორისტთან წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ასევე ურთიერთობაზე ორ ქვეყანას შორის. საუბარი შეეხო თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივებს და სამხედრო განათლების სექტორში გაცვლითი პროგრამების მნიშვნელობას. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს საქართველოში ვიზიტისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ იგი ხელშეუწყობს საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ურთიერთობების შემდგომ გამტკიცებას. ხორვატიის მოსახლეობამ დღეს კენჭი უყარა პარლამენტს, რომელსაც ამ ქვეყანაში ბოლო წელიწადში უკვე მეორედ ირჩევენ, რათა ბოლო მოეღოს პოლიტიკურ გაურკვევლობას ევროკავშირის ყველაზე ახალ წევრ ქვეყანაში. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრო მანუელ ვალსმა კვირას გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ქვეყანაში ტერაქტები მზადდება. რადიო ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ბოლო კვირაში საფრანგეთის სპეცუწყებებმა თავიდან აიცილეს ორი თავდასხმა. ვალსის თქმით, ხელისუფლებისთვის ცნობილია სუმცირე 15,000 რადიკალურად განწყობილი პირი, რომლებიც საფრანგეთში ცხოვრობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორმა ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს საფრთხეს უქმნიან რუსეთის ჰაკერები. ბრენანის თქმით, რუსეთს განსაკუთრებული უნარი და შესანიშნავი კიბერ შესაძლებლობები აქვს ამ მხრივ. ეს ბრენანმა სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა. ეს ხო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
ვარიორი ეთერუმე აზატუციონ რადიოგან ხოსაფოღი მოდ გევორგ სტამბოლსთან. 3-րդ հանրապետության 14-րդ վարչապետի պաշտոնում Իշխո հանրապետականն առաջադրում է Երևանի նախկին քաղաքապետ եւ Գազպրոմի բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարեն Կարապետյանին Սերժ Սարգսյանի փնմամբ Կարապետյանը կարող է դառնալ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների խորհրդանիշը։ Վարչապետի հրաժարականին անդրադառնում են նաև Հայաստանյան և միջազգային լրատվամիջոցները, պնդելով, որ դա Հայաստանում վերջին շրջանում տեղի ունեցող բուռն իրադարձությունների հետևանքն է։ Նոր նշանակումներ են ակնկալվում նաև դատախազության համակարգում, գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրված Արթուր Դավթյանն այսօր խորհրդարանում է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահական նստավայրի հաղորդումը Սերժ Սարգսյանը ընդունել է կառավարության հրաժարականը եւ ըստ սահմանադրության առաջիկա 10 օրերի ընթացքում պետք է նշանակի նոր վարչապետ, ինչի հետո 20 օրում կկազմավորվի նոր կառավարություն, ազգային ժողովին ներկայացնելով իր գործունեության ծրագիրը։ Ավելի վաղ 3 Իշխող հանրապետականը վարչապետի պաշտոնում հաստատել էր Երևանի նախկին քաղաքապետ Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հանրային խորհրդի համաձայն քննարկվում է Հայաստանի անկախության 25-ամյակի Թարաջ համաներում հայտարարելու հարցը, որը կտարածվի նաև ոստիկանության Երևանու գնդի գրավման մեղադրանքով անազատության մեջ հայտնված որոշ անձանց վրա։ Հուլիսյան այդ իրադարձություններից հետո կալանավորված են ոչ միայն Սասնա ծրար զինված խմբի անդամներն ու նրանց աջակիցները, այլև մի խումբ ընդդիմադիրներ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով։ Մաքյան վտանգության խորհուրդն այսօր հրատապ նիստ է հրավիրել Հյուսեյն Կորեայի հարցով։ Ավելի վաղ Փխենյանը հայտարարել էր, թե հերթական միջուկային փորձարկումն է իրականացրել։ Սեսմոլոգներն այդ տարածքում մինչև 5 մագնիտուտ ուժ գնությամբ երկրաշարժ էին գրանցել։ Հարավային Կորեայի, Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի առաջնորդները խստորեն դատապարտել են Փխենյանի այս քայլը, այն որակելով որպես սադրիչ ու վտանգավոր։ Հյուսեյն Կորեան միջդեռ հայտարարել է, թե շարունակելու է զարգացնել իր միջուկային ծրագիրը։ Ժնևում մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը սիրիական ճգնաժամի հարցով։ Նախորդին պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, թե երկու արտգործնախարարները կենտրոնանալու են բռնությունների նվազեցման, մարդասիրական օգնության ավելացման ու պատերազմի հանգուցալուծման համար անհրաժեշտ քաղաքական լուծումների վրա։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը հակադիր թևերի են պաշտպանում արդեն 5-րդ տարին շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում, որի հետևանքով առնվազն 400,000 մարդ է զոհվել։ Պարաօլիմպիկ խաղերի միջազգային կոմիտեն Բելարուսի հավաքականի եւս մեկ ներկայացուցիչի է զրկել հավատարմագրումից, վերջնիս անունը առայժմ չի հրապարակվում, նշվում է միայն, որ նա հավաքականի ղեկավարներից է։ Նախորդին միջազգային կոմիտեն պատժել էր Բելարուսի հավաքականի ներկայացուցիչներից մեկին խաղերի բացման ժամանակ Ռուսաստանի դրոշը ցուցադրաբար տանելու համար։ Ռուսաստանի հավաքականի մասնակցությունն արգելվել է այս խաղերին դոպինգային սկանդալի պատճառով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր քաղաքական իրադարձությունն իհարկե Հայաստանի 13-րդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 3 ներկայացրած հրաժարականն է։ 2.5 տարի պաշտոնավարելուց հետո Աբրահամյանը լքեց պաշտոնը իր իսկ ձևակերպմամբ, հնարավորություն տալով նախագահային նոր կառավարություն ձևավորել։ Նկատենք, որ ի տարբերություն 2014 թվականի, երբ նոր վարչապետի թեկնածությունը հստակեցնելու համար 10 նոր պահանջվեց, այս անգամ հանրապետականները բավական արագոր են կողմնորոշվեցին 3 երեկոյան արդեն։ Իշխող կուսակցության ղեկավար Մարմինը հրապարակեց վարչապետի պաշտոնում առաջադրված թեկնածուի Գազպրոմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ եւ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի անունը։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Իշխող հանրապետականը հաստատել է Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Կուսակցության գործադիր Մարմնի 3 երեկոյան միաձայն ընդունած այդ որոշումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, առաջիկայում էական փոփոխություններ են լինելու եւ Կարապետյանը կկարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
Ասեմ, որ կարող եք էական փոփոխություններ սпасել առաջիկայում։ Խոսքս առաջին հերթին իրականացվող քաղաքականությանն է վերաբերում, դրա առաջնահերթություններին, ձեռագրին, նպատակադրումներին, նաեւ նորացված սահմանադրության պահանջներին համապատասխանեցման առումով։ որպես հետևանք անշուշտ կլինեն եւ կադրային փոփոխություններ։ Փոփոխություններ կլինեն կառավարման համակարգի գրեթե բոլոր ոլորտներում, սկսած նախագահի աշխատակազմից մինչև դատաիրավական համակարգ։
Արդեն այսօր հայտնի դարձավ, որ նախագահ Սարգսյանը ընդունել է կառավարության հրաժարականը, միաժամանակ հանձնարարելով գործադիրի անդամներին շարունակել պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Անդրադառնալով նախորդ 15 տարիներին ռուսաստանյան Գազպրոմի հետ աշխատած ու Երևան ընդամենը 11 ամիս գլխավորած Կարեն Կարապետյանին, ՀԿ ղեկավարը ընդգծեց լավ է ճանաչում նրան։
Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք պարոն Կարապետյանի ունակություններն ու ոճը։ Նա իսկապես կարող է առաջնորդել փոփոխությունների մեծ ալիքը Հայաստանում, հասարակությունը տանել դեպի նոր տնտեսական ու քաղաքական ազատություններ, կոտրել ամրացած կարծրատիպերը, տնտեսության շարժին հաղորդել նոր ճկնություն և այլն։ Ես վստահ եմ, արդյունավետ աշխատելով Կարեն Կարապետյանը կարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
Շարունակելով թեման, կարող ենք արձանագրել, որ Հովիկ Աբրահամյանի նախարարական կաբինետն իր գործունեության 29 ամիսներին այդպես էլ որևէ էական հաջողության չհասավ։ Տնտեսական աճ 2014 և 2015 թվականներին չգերազանցեց 3.5%, արտաքին պարտքի ծավալը հասավ 4,300,000,000 դոլար։ Սրան զուգահեռ գործազուրկների պաշտոնական թիվն աճեց մոտ 20,000-ով, երկրից արտագաղթածներինը 55,000-ով։ Եվ նույնիսկ աղքատության պաշտոնական ծավալների նվազումը շուրջ 4%-ով և գյուղատնտեսության շուրջ 10%-անոց աճը Հովիկ Աբրահամյանին պաշտոնանկությունից զերծ չպահեցին, ինչու Աբրահամյանն այդպես էլ չկարողացավ հաջողություններ արձանագրել, և արդյոք նույն ճակատագրի ինչի արժանանա Կարեն Կարապետյանը։ Անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետին այս հարցն է ուղղել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետը երկրում փոփոխություններ կատարելու համար պետք է կարողանա իշխանական որոշ հատվածների, այդ թվում նաև համակարգի դեմ գնալ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց 1990-ից 91-ին Հայաստանի վարչապետ, այսօր արդեն հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Վերջինիս համոզմամբ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչապետի թեկնածու Կարեն Կարապետյանը գործող համակարգի մաս չի եղել, ապա նրան շատ ավելի հեշտ կլինի պայքարել այդ համակարգի դեմ։
Պան Մարոյան, շատերը հետևյալ հարցադրումն են անում, որ ինչ է կարողանալու փոխել Կարեն Կարապետյանը, ինչպիսի դրական հատկանիշներ էլ որ նա ունենա, երբ որ համակարգը գործում է, գործել է եւ շարունակում է գործել նույնությամբ, այսինքն նույն այդ մոնոպոլիաները, նույն կոռուպցիոն այդ ամբողջ սխեմաները, ազատ մրցակցության բացակայությունը, ինչ պետք է անի այս համակարգային խնդիրների պարագայում Կարեն Կարապետյանը։
Ուժեղ անձը նրա համար է, որ համակարգային փոփոխություններ մտցնի, համակարգը կարողանա փոխել։ Անձից շատ բան է կախված։ Վերջիվերջո համակարգ ովքեր են ստեղծում։ Համակարգները ստեղծում և կանդում են անձերը, թիմերը։ Այդ տեսակետից երբեք վարչապետի Ազատության Աստիճանը ոչ մեր երկրում, ոչ աշխարհում չի լինում անվերջ մեծ, բայց լինում է բավականին մեծ լուխ, և այդ լուխի մեջ ինքը կարողանում է իրականացնել իր ծրագրերը։
Բայց չէ՞ որ համակարգի նաև հիմքերում հենց իշխանության ներկայացիչներն են շատ դեպքերում նստած, այսինքն
ինքը պետք է կարողանա իշխանական որոշ հատվածներ էլ դեմ գնա, բայց վարչապետի ինչի համար է։ Վարչապետը տեխնիկական աշխատող չի, վարչապետը քաղաքական դեմք է։ Իշխանական համակարգը դա միասնական ինչ-որ մի հատ համակարգ չի։ Իշխանական համակարգը բաղկացած է տարբեր շերտերից, տարբեր շահերից, և վարպետորեն օգտագործելով հակասությունները, վստահություն ձեռք բերելով հասարակության մոտ, ինքը կարող է շատ մեծ փոփոխություններ մտցնել։ Այդ դեպքում վարչապետ պետք չէր լինի։ Մի հատ ինժեների կամ տնտեսագետի կնշանակի իր վարչապետ, և ինքը այդ ամեն ինչը կաներ համակարգին առանց ձերծալու։
Այսինքն կարծում եք կարողանա Կարեն Կարապետյանը օրինակ դեմ գնալ ու
միացնել։ Ես չեմ իմանում կարողանա թե չէ, ես բայց ցանկանում եմ որ կարողանա։
Հովիկ Աբրահամյանին ինչու դա չհաջողվեց անել։
Դժվարանում եմ ասել, բայց ինքը ավելի շատ էր համակարգի հետ կապված, ինքը տարիների ընթացքում համակարգի մարդ էր, և նույնիսկ եթե հասկանում էր, որ ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, իրան շատ ավելի դժվար էր, քան այն մարդու համար, որը կողքից է գալիս։ Կողքից եկած մարդը ունի առավելություն։
Այս դեպքում Կարեն Կարապետյանը, քանի որ համակարգի մարդ չէ, իրեն ավելի հեշտ է լինելու պայքարել այդ համակարգը։
Իհարկե, իհարկե։
Խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում Կարեն Կարապետյանը կդառնա Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում պաշտոնավարած թվով 3-րդ վարչապետ։ Նշագրավ է, որ Հայաստանում վարչապետերի պաշտոնավարման միջին ժամկետն ընդհանուր առմամբ չի գերազանցում 3 տարին, իդեպ անկախ Հայաստան ներգրավության 25 տարիների ընթացքում ունեցել է նույնքան կառավարության ղեկավար, որքան Խորհրդային Հայաստանը 70 տարում։ Ինչպես են վերաբերվում վարչապետի փոփոխությանն ու Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրմանը շարքային երևանցիները, սա է փորձել պարզել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ինչ կարծիք եք իր մասին, կարող է փոփոխություններ անել երկրում։
Երբեք։
Հավատում եք, որ փոփոխություններ կարող են։ Ինչու ոչ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ պետք է լինի փոփոխությունների սիմվոլ։ Հավատում եք։ Հրաշք է երկիրը։
Անուր անձի չի կապված, նրանպես երկրի ընդհանուր վիճակից կամ ասենք ընդհանուր աշխատանքից, ոչ թե միայն վարչապետից, այլ վարչապետի անուր անձնակազմից։ Երկրի վիճակը ոնց շարունակվի, կարելի է փոփոխել, կարելի է նույն ձևով շարունակել, հետո մի նոր վարչապետ բերել։
Դուք անձնապես այդքան էլ լավատես չեք։
Չէ, որովհետև մենք շատ վարչապետներ ենք փոխել, ես ասեմ երկրի վիճակը չի փոխվում։
Եթե նա ինքնունություն ունի, կարող է ստեղծել այնպիսի ինքնունություն, պիտի օրենք հնարի, որ ոչ մի ընդհանրապես իր շրջապատում ոչ մեկը, բացի աշխատավարձից, ոչնչով չի զբաղվելու, և ընդհանրապես դա վերաբերում է ոչ միայն նրան, իր նախարարներին, այլև բոլորին, ովքեր աշխատում են, ոչ մի ղեկավար և նրա բարեկամները իրավունք չունեն օգտվելու այդ հովանավորությունից, որպեսզի այսօր Սահիր գլխին պալատներ չկառուցին, այնպիսի պալատներ, որ ոչ մի հայկական թագավոր չի ունեցել։
Ինձ թվում է, որ այստեղ անձի խնդիր չկա ընդհանրապես, որովհետև մեր երկրում պետք է ուղղակի փոխել համակարգը։ Այսինքն ով էլ գա, դա մեկ անհատով չի որոշվում վաղվա մեր լավ լինելը, կամ ընդհանուր ինչ որ պետք է վերանայվի, եւ ընդհանուր ամեն ինչ պետք է արվի ի նպաստ ժողովրդի, ոչ թե ի նպաստ սեփական աթոռների, որը որ անվումը արվում է հիմա մեր, այսպես ասած, համակարգի ներսում։
Բնական է, որ Երևանյան մամուլի հրապարակումների ճնշող մեծ ամասնությունը ևս Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի և Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրման մասին է։ Այսօրվա թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հրապարակն անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի ելույթին գրում է. Վարչապետը խոսեց մոտ 5 րոպե և այդպես էլ չասաց, թե ուր է գնում և ի վերջո ինչ պատճառով է հրաժարական տալիս, սեփական որոշմամբ հեռանում թե հարկադրված։ Չասաց, թե ինչ ներքին խոչընդոտների էր հանդիպում կառավարման ընթացքում և ինչու նրան չեն ենթարկվում ուժային նախարարները։ Ընդամենը շեշտեց, թե հասարակությունը մնաց բևեռացված աշխարհքաղաքական, արտաքին տնտեսական և ռազմական մարտահրավերներով սնվող առկա տարաձայնությունների պատճառով։ Փաստորեն, արտաքին ուժերն են մեղավոր, որ մեր հասարակությունը բևեռացված է ու խնդիրները չեն լուծվում, ոչ թե կոռուպցիան, մենաշնորները, հարկային և մաքսային բեսպրեդելը, որոնք ինչպես կային Տիգրան Սարգսյանի օրոք, այնպես էլ մնացին, ընդգծում է հրապարակը։ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնանկությունն անսպասելի չէր ու պատճառը բոլորովին էլ այն չէ, որ նրա կառավարությունը ինչ-որ չտեսնված, չլսված ձևով տապալվել էր, գրում է 4-րդ իշխանությունը, պնդելով, թե պատճառը Սերժ Սարգսյանի խասյատն է։ Նա միշտ էլ այդպես է վարվել, ճիշտ ժամանակին կարողացել է սեփական մեղքերի համար իրենից դուրս մեղավորներ գտնել ու մեղքը նրանց վրա բարդելով հեռացնել ասպարեզից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ինչու Հայաստանից նեղացած Կարեն Կարապետյանը վերադարձավ, նա կպաշտոնավարի 7 ամիս, պնդում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Ապրիլին կայանալի կազմեն ժողովի ընտրություններից հետո նոր վարչապետ պետք է նշանակվի նոր սահմանադրությամբ։ Եթե անգամ հանրապետականը խորհրդարանում պահպանի մեծամասնությունը, միևնույն է, Կարեն Կարապետյանը չի կարողանա նշանակվել վարչապետ, քանի որ նոր սահմանադրությամբ վարչապետը պետք է լինի միայն հայաստանի քաղաքացի և վերջին 4 տարին մշտապես բնակված լինի Հայաստանում։ Իսկ Կարապետյանը 2011-ից Հայաստանում չի բնակվում։ Ըստ ամենայնի, նրան անհրաժեշտ է վարչապետի պաշտոնն օգտագործել և կապեր հաստատել Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ, կարծիք է հայտնում ժողովուրդը հիշեցնելով։ Տիգրան Սարգսյանի համար էլ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը լավ տրամպլին դարձավ ռուսական էլիտայում տեղավորվելու համար որպես Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետ։
Հայաստանի կառավարման համակարգում սկիզբ առած հերթական փոխատեղումներին է անդրադառնում նաև միջազգային մամուլը, թե արևմտյան և թե ռուսական անդրադառնամիջոցների հրապարակումներում կարմիր թելով անցնում է այն միտքը, որ Սերժ Սարգսյանը ստիպված էր կառավարության փոփոխությանը դիմել, երկրում առկա հանրային դժգոհությունները որոշակիորեն մեղմելու նպատակով։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անդրադառնալով Հայաստանում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականին և այդ պաշտոնում Կարեն Կարապետյանին առաջարկելու թեմային Կոմերսանտը նշում է, թե որն է Երևանի նախկին քաղաքապետ և Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարապետյանի գլխավոր առավելությունը։ Նրա անունը այդքան ընդգծված չի առնչվում հանրապետության ներկայիս իշխանության հետ։ Դեռ հուլիսին Երևանում ամեն օր բողոքի զանգվածային ակցիաներ էին, հանրությունը պահանջում էր իշխանափոխություն, անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ։ Այդ պատճառով ես որոշել եմ հրաժարական տալ և նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ընձեռել նախագահին, երեկ ասել է Աբրահամյանը։ Այդ մեկնաբանության կապակցությամբ Կոմերսանտը վկայակոչում է վերլուծաբան Սերգե Մինասյանին, ով ասել է, թե Հայաստանի պես նախագահական հանրապետություններում վարչապետերը հրաժարական չեն տալիս, ակնհայտ է, որ դա նախագահի և նրա շրջապատի որոշումն է։ Կարապետյանի ընտրությունը հաջող քայլ է։ Նա փորձառու ղեկավար է, կապեր ունի Ռուսաստանում, այլ երկրներում, նա կարող է լավ թիմ հավաքել և փորձել հաղթահարել այն բացասական միտումները, որոնք մտահոգում են հայ հանրությանը, գործազրկությունը, արտագաղթը, արակաճող արտաքին պարտքը, արտահանման նկատմամբ ներմուծման շեշտակի գերակշռությունը, ասել է Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով վերլուծական ինստիտուտի փորձագետ Անդրեյ Արեշևը։ RBK Daily կայքի համոզմամբ հրաժարական տալու Հովիկ Աբրամյանի որոշումը ըստ էության պատասխան է ազգային միասնության կառավարություն ստեղծելու նախագահ Սարգսյանի կոչին։ Աբրահամյանի վարչապետության օրոք երկրում տեղի են ունեցել քաղաքական լուրջ ցնցումներ, ազգային տարադրամն արժեզրկվել է, արագացել է սղաճը, Գյումրիում ռուս զինվորը մի ամբողջ ընտանիք է կոտորել, բարձրացել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը, այդ ամենը հանգեցրել է բողոքի ակցիաների, ապա 2016-ի ապրիլին Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի աննախադեպ սրաց ումե եղել եւ վերջապես հուլիսին սասնածռերի զինյալները գravel են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Հանրության անկալմամբ Կարապետյանը գոնե ֆորմալ առումով այն շրջապատից չէ, որի ներկայացուցիչը Հովիկ Աբրահամյանն է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք առաջիկայում սպասվող եւս մեկ կարևոր կադրային փոխատեղման՝ նոր գլխավոր դատախազի նշանակման մասին։ Օգոստոսին հրաժարական ներկայացրած Գևորգ Կոստանյանի փոխարեն առաջադրվել է Արթուր Դավթյանի թեկնածությունն, ով այսօր ազգային ժողովում էր հանդիպելով իշխող հանրապետականի անդամներին։ Դատախազության այս աշխատակցի անունը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ հարսնակարի գործով Ռուբեն Հայրապետյանի մերձավորների դատավարության ժամանակ, որում Դավթյանը որպես մեղադրող էր ներգրավված։ Հետագայում արդեն Արթուր Դավթյանն աշխատել է որպես Շենգավիթի շրջանային, ապա նաև Երևանի քաղաքային դատախազությունների ղեկավար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը հայտարարում է, Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։ Այսօր իշխող հանրապետականի հետ ազգային ժողովում հանդիպումից հետո Դավթյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, մինչ այժմ ընդդիմադիրների ու քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները եղել են բացառապես օրենքի շրջանակում, և ինքն այսուհետ ևս անելու է ամեն ինչ, որ անմեղ մարդիկ ճաղերից այն կողմ չհայտնվեն։
Քաղաքական պայճառներով մարդկանց ձերբակալումներ չունենք մեր երկրում, բացառապես ցանկացած ձերբակալում կամ գալանավորում իրականացվում է քրական դատավարության օրենքով նախատեսված հիմքերով
եւ կարգով։ Այսինքն դուք եք պնդում, որ մենք հապանդարկել հայցանում չունենք վանդակցիա։
Իհարկե պնդում եմ։
Խոսելով ոստիկանության գունդը գրաված սասնածռերի մասին, գլխավոր դատախազի թեկնածուն նշել է, որ առաջադրված մեղադրանքները մեղմացնող նորմեր պարունակում են, սակայն արդյոք դրանք կիրառելի կլինեն զինված խմբի տղաների նկատմամբ, Դավթյանը դժվարացել է պատասխանել։
Այսինքն քննության պետք է հիմնավորի, արդյոք մենք ունեցել ենք կամովին պատանդների ազատում, կամովին շենքերշինությունների հանձնում, թե ոչ։ Վերջնական իրավական գնահատականները քննության արդյունքներով կդառնան։
Դավթյանի փոխանցման ՊՊՑ գնդի գravelման ընթացքում 3 ոստիկանների սպանության նախաքննությունը ակտիվ փուլում է, և առաջիկայում հանրությանը կտրվեն շատ հարցերի պատասխաններ։
Ձեզ քաչ հայտնի է օրենքով սահմանված կարգով ես չեմ կարող նախաքննության գաղտնի հանդիսացող տեղեկություններ հրապարակել, բայց ունենք որոշակի արդյունքներ այս առումով, և երբ որ օրենքով սահմանված կարգով կհավաքվեն բավարար ապացույցներ, կոնկրետ մեղավոր անձանց պատասխանատու մեղադրանքներ կառաջադրվեն, և այդ մասին
ամբողջովին։
Դավթյանի պնդմամբ դատախազությունը տարիներ շարունակ հսկայածավալ աշխատանք է կատարել, և դրանց հիմքի վրա իր պաշտոնավարման ընթացքում կում բարեփոխումների նոր փուլ է սկսվելու։
Ես կարծում եմ, որ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը լինելու է հատկապես մեր աշխատանքի հրապարակայնության ապահովումը։ Առաջիկայում մենք ավելի հաջողակի կշփվենք, մեր աշխատանքը կփորձենք ձեզ ավելի հաջողակի ներկայացնել մասնագիտական առումով, արձաբանել մեր կողմից կայացող որոշումները։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, հիշեցնենք, իր հրաժարականը ներկայացրեց օգոստոսի 4-ին։
Այժմին այս քանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկლების სომხური სამსახური. Ռադիო Թավուսուկლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
Stop dancing.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
singing Heidi, 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 Heidi.
Yeah. just a run around.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I can't be sure, but I think I love is slipping away. Where did it go? The passion we had yesterday. On borrowed time, you hold me close, but you seem a million miles away.
If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.